Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Dincolo de Cuvinte, sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine l-am invitat astăzi pe domnul pastor Iacob Pop, directorul editurii Viață și Sănătate. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
Vă mulțumesc pentru o nouă invitație.
Suntem din nou împreună, gata, dragi ascultători și telespectatori, să vă prezentăm un titlu sugestiv. Leac pentru oboseala sufletului. Este cartea despre care vom vorbi astăzi, o carte scrisă de Carl Hafner, apărută la editura Viață și Sănătate. Titlul, așa cum spuneam, este sugestiv și cred că deja vă gândiți că se adresează tuturor. Leac pentru oboseala sufletului. Înainte de a începe împreună cu invitatul meu să răsfăim cartea și să vedem la ce soluții ne îndeamnă autorul, aș vrea să citesc chiar ultimul pasaj din carte. Oboseala sufletului creează oameni care sunt într-o continuă alergare, mereu în urmă, insipiți, superficiali, neconectați la Dumnezeu și prea obosiți ca să le pese. Trăim într-o lume care îi împinge pe oameni în acest mod de viață care nu are niciun sens. Acesta nu a fost niciodată planul lui Dumnezeu pentru copiii lui. Dacă vă aflați în această situație și ați vrea să vedeți cum puteți ieși de aici, cu siguranță câteva idei pe care le veți auzi în timpul emisiunii vă vor ajuta, dar și mai mult vă va ajuta să citiți această carte. Iată ce scrie pe ultima copertă. Pastorul și autorul Carl Hafner a descoperit acea cale mai bună, oferindu-ne pe parcursul lecturii o cantitate mare de terapie prin râs și doze mari de înțelepciune, el expune cauzele oboserii sufletului și prescrie remediile biblice pentru a o vindeca. Află cum poți să câștigi în lupta cu grijile, alungă tristețea, ordonează-ți prioritățile, luptă cu descurajarea, găsește iertarea, urmează-ți chemarea în viață și nu renunța. Ce frumos! Deja cred că sufletele noastre sunt pregătite să afle mai mult. Și cu siguranță cei care ne urmăresc și s-au identificat în descrierea de la început sunt curioși să afle care este acest leac pentru oboseala sufletului. V-ați confruntat cu problema aceasta, cu oboseala sufletului?
Eu personal?
Dacă puteți să ne spuneți.
Da, desigur. Autorul vorbește identificând oboseala sufletului, nu cu acea oboseală care vine în urma unui efort fizic prelungit, dar care se rezolvă printr-o noapte sau două de somn liniștit, ci este vorba de momentele de descurajare prelungită, de depresie chiar, acele sentimente de teamă, îngrijorare pentru ce urmează, sau chiar sentimentul de vină. Evident că paleta este largă și nu cred că este cineva dintre cei care ne urmăresc acum, fie la radio, fie la Speranța TV, care să nu fie trecut prin astfel de momente. Pentru unii este de durată mai lungă și atunci trebuie neapărat să se intervină. Categoric, deși sunt o persoană optimistă, sunt împrejurări în viață care aduc astfel de situații care te aruncă în descurajare sau care te fac să fii îngrijorat cu privire la ce urmează să se întâmple, la ce desfășurământ poate să aibă o anume situație în care te găsești sau dacă te gândești la cei dragi care sunt în jurul tău, nu te îngrijorezi cu privire la
copii,
cu privire la aspectele materiale, financiare ale vieții. Sunt multe situații care ne aduc astfel de împrejurări care conduc la oboseala sufletului, dar am remarcat și în ceea ce scrie pe coperta 4 și asta este foarte încurajator, și anume că remediile propuse de autor nu sunt invenții în urma experienței personale sau în urma unor studii de caz, ci sunt remedii biblice. Cu alte cuvinte, sunt remedii sigure. Și îmi place că autorul ia în dreptul fiecărei situații pe care o descrie, care conduce la oboseala sufletului, cazuri din Sfânta Scriptură și le prezintă în așa manieră încât nu ai cum să nu spui da, este soluție autentică și eficientă.
Și nu doar cazuri din Sfânta Scriptură, ci sunt și cazuri de viață cotidiană, oameni ca și noi, care confruntați cu problemele sau cu oboseala sufletului sub formele acestea diverse, găsesc cumva remediu apelând la Scriptură. Și lucrul acesta este încurajator. Mai mult, chiar autorul este cel care se poziționează în postura de protagonist.
Îmi place și îmbinarea între cele două situații, și anume situații biblice, cazuri care sunt destul de bine cunoscute, David, Ilie, Petru, și situații contemporane, experiențe personale ale autorului sau ale unor cunoștințe pe care le are, sau chiar cazuri cunoscute pe alte surse, dar care se pliază exact pe subiectul tratat.
Acum, vedeți, este normal să avem perioade de urcușuri și de coborâșuri. Este normal ca poate chiar pe fondul unei oboseli fizice și oboselea sufletului să fie mai accentuată. Dar când ne dăm seama că avem cu adevărat o problemă care nu va trece în câteva zile sau în câteva săptămâni? Pentru că sunt momente în care avem, așa cum spuneam, perioade mai bune și mai rele, dar ele cu oarecum trec. Timpul mai vindecă unele dintre astfel de situații. Dar în alte cazuri, timpul nu este cel mai bun tratament, cel mai bun leac, și chiar este nevoie cumva de o intervenție. Cum facem distinția? Pentru că mulți ar putea să spună: ei, avem o perioadă mai grea, o să treacă și asta. Dar uneori, lăsând totul pe principiul acesta, o să treacă, chiar nu se schimbă nimic. Din contră, odată cu trecerea timpului, situația se poate înrăutăți.
Da, mai pot fi și zile cu nori care țin mai mult, chiar o săptămână. Mai poate fi și astenia de primăvară sau chiar cea de toamnă, care se instalează în măsura în care scade ziua și crește noaptea. Însă autorul se referă chiar și la acele simptome care ne indică că noi avem deja o problemă. Faptul că ești tulburat sufletește, nu ai pace, este, cred că, simptomul cel mai evident care îți indică că deja intri pe boala numită oboseala sufletului. Faptul că nu poți relaționa corect cu cei din jur, reacționezi și după aceea îți pare rău pentru reacțiile pe care le ai, deci nu poți avea un control asupra ceea ce se întâmplă în jurul tău.
Și totul pe un fond al unei relații deficitare cu Dumnezeu.
Păi asta este tot un simptom și o cauză și un simptom. Și anume, nu mai simți plăcere să te rogi sau nu simți plăcere să citești în Scriptură, să stai în prezența altor oameni, poate chiar te deranjează când îi vezi pe unii optimiști și plini de voioșie, ești deranjat de situația lor. Deci toate acestea sunt simptome că tu ai deja o problemă și ar trebui să recurgi la remediile eficiente.
Autorul vorbește despre faptul că el și-a dat seama că are o viață superficială și iată cum se descrie în acea perioadă. Fiți atenți, pentru că este posibil ca și dumneavoastră, dragii noștri ascultători și telespectatori, să vă regăsiți în această situație și să vă dați seama câtă nevoie aveți de un leac pentru oboseala sufletului. Eram superficial în fiecare domeniu, spune autorul. Eram superficial în relații, promițând mereu că mă voi implica mai mult în viața soției și a fiicelor mele, dar nefăcând-o niciodată. Intențiile mele de a relaționa mai profund cu mai mulți oameni erau sincere, dar nerealizate. Eram superficial fizic, exerciții, o dietă sănătoasă, somn suficient, acestea erau pentru mine valori importante, dar nu esențiale pentru supraviețuirea pe termen scurt. Eram superficial profesional. Deși bisericile mele erau întotdeauna poleite cu un strat de succes, aveam un sentiment de neliniște legat de faptul că la prima briză de vânt, castelul din cărți de joc s-ar putea prăbuși. Eram superficial emoțional, pentru că viața mea era doldora de eterne oportunități, nu puteam găsi curajul de a spune nu. Pastorația devenise o povară, îi vedeam pe oameni ca pe niște întreruperi și recreerea drept pierdere de timp. Cel mai mult eram superficial spiritual, Dumnezeu era o noțiune distantă și părea atât de absent în mijlocul lipsei de sens care îmi marca viața. Știți ce mă impresionează din această descriere? Faptul că lucrurile acestea se petrec cumva în interior, în interiorul omului, iar cei din afară este posibil nici să nu bănuiască ce se întâmplă și cât de împovărat și de obosit este cel de alături.
Și cu cât perioada de la instalarea unei astfel de situații care o ții sub mască este mai lungă, cu atât boala se cronicizează și cu atât remediile pot fi mai puțin eficiente care trebuie să le aplici în cazul acesta. De aceea, în privința aceasta, este bine să se acționeze imediat ce constați că există problema aceasta și să nu încerci soluții alternative care nu vor conduce la rezolvarea problemei, ca de pildă dorința de a face ca totul să pară absolut normal, de a salva aparențele.
E o capcană să salveți aparențele.
E o mare capcană. E o mare capcană.
Spune autorul la un moment dat, oboseala sufletului creează oameni care sunt într-o continuă alergare, mereu în urmă, insipiți, superficiali, neconectați la Dumnezeu și prea obosiți ca să le pese. Trăim într-o lume care împinge pe oameni în acest mod de viață ce nu are niciun sens. Acesta nu a fost planul lui Dumnezeu pentru copiii săi. Există o cale mai bună de a trăi. Potrivit profetului Isaia, există o sursă de vindecare pentru toți cei care se simt slabi și istoviți. Și acum urmează prima parte a remediilor. Sursa vindecării pentru oboseala sufletului. Ce ne spune Dumnezeu când suntem într-o astfel de situație?
Îmi place că autorul face trimitere la acea extraordinară invitație a Mântuitorului care spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Este logic, din moment ce noi suntem creați de Dumnezeu, El știe exact cum funcționăm și știe ce ne ajută și ce este împotriva noastră. De aceea, El este Cel care știe ce să ne prescrie în situațiile diverse în care ne putem afla.
Interesant este că El ne-a și prescris lucrul acesta și avem în Scriptură remediul.
Doar să-L acceptăm.
Doar să-L acceptăm și să-L accesăm până la urmă.
Dar știți că este important și să îmi recunosc nevoia pe care o am.
E primul pas, de fapt, recunoașterea.
Că dacă eu nu recunosc că sunt bolnav, nu o să iau tratamentul. Iar pentru a recunoaște că am o problemă, interesant, în Scriptură găsim nu numai remediul, dar Scriptura ne ajută să ne și descoperim diagnosticul pe care îl avem.
Cum putem face lucrul acesta? Dați-ne ceva din ceea ce autorul ne spune în carte. Desigur, îi facem pe ascultători și telespectatorii curioși și dornici și își vor înțelege nevoia de a citi întreaga carte. Dar simt nevoia să le spunem ceva mai mult, chiar și pentru cei care nu vor pune vreodată mâna pe această carte, dar au nevoie de un leac.
Știți, foarte simplu, citind Scriptura. Când citești Scriptura, nu este o carte cu rețete Scriptura, ci este o carte care descrie experiențe de viață. Felul în care oameni în carne și oase ca și noi au trecut prin descurajare, au avut parte de oboseală accentuată a sufletului, au fost îngrijorați, au trecut prin experiențe triste, au pierdut pe cei dragi și atunci când citești experiența lor, te poți identifica cu ei și mai ales că Scriptura prezintă și ieșirea lor din situațiile acestea de criză, atunci este ușor, după ce te-ai identificat cu ei și îți dai seama, exact și eu am problema asta și eu am un sentiment pronunțat de vinovăție, dacă ne gândim la psalmist și la unii psalmi pe care îi scrie pe linia aceasta, cât de frământat se sufletește, cum nu poate să doarmă, cum se zbate toată noaptea. Zice, mi se frământă tot lăuntru în mine și câte vreme am tăcut, mâna ta, adică o povară grea apăsa asupra mea, dar am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără legea mea și tu ai iertat vina păcatului meu. Interesant că este un capitol pe care autorul îl dezvoltă și prezintă chiar aspecte foarte delicate și anume, clar că Dumnezeu ne iartă. Este dorința sa să ne asigure iertarea, pentru că de aceea a venit Domnul Hristos să ne fie mântuitor, să poarte povara de vinovăție. Dar ne iartă Dumnezeu și atunci când noi am repetat o greșeală, un păcat.
Da, chiar este un capitol care mi-a atras atenția și l-am citit integral, pentru că mi s-a părut că este o povară pe care mulți dintre noi o purtăm.
Povara de vinovăție.
Va continua Dumnezeu să mă ierte pentru același păcat?
Da.
Este o întrebare la care găsim cumva răspunsul în carte.
Și ce mai place la autor? Este sistematic și de regulă îți prezintă în trei pași fiecare soluție, astfel încât e ușor și să reții și să urmezi pașii respectivi. Deci și sistematizarea te ajută foarte mult în a înțelege și a accepta remediile propuse.
Un alt capitol din carte sau o altă direcție pe care autorul merge este cea legată de îngrijorare, de ceea ce ne preocupă atât de mult, exact cum spuneați și mai devreme, pentru cele materiale. De ce suntem atât de obosiți de muncă? munca aceasta, care până la urmă este un privilegiu din partea lui Dumnezeu, și la un moment dat în carte autorul chiar ne îndeamnă să muncim și să fim extrem de serioși cu ceea ce facem, dar aici este un prag fin între epuizare din cauza muncii sau datoria pe care o avem, tocmai aceea de a munci.
Munca aduce și satisfacții și împliniri sufletești. Și într-un fel, eforturile făcute sunt compensate de această împlinire sufletească pe care o ai atunci când ai terminat lucrul și te uiți, faci un pas în spate și vezi ce ai realizat pe ziua respectivă, și este într-un fel o compensare. Însă, tot ce este în exces, chiar dacă este bun în sine, poate să conducă la efecte adverse, adică să se întoarcă împotriva ta.
Dar există o cultură a muncii, cel puțin în Statele Unite, de unde vine autorul și el vorbește mult despre asta. Oamenii n-ar ști ce să facă dacă n-ar mai munci atât de mult, spune el. Și chiar vreau să citesc pasajul din carte la care mă refer. Prin urmare, dependența noastră de muncă ne afectează calitatea vieții. Să luăm drept exemplu impactul asupra familiei. Potrivit cărții lui Ellen Galinsky, cea mai mare nemulțumire a copiilor este că părinții epuizați nu se pot opri din muncă. Din nefericire, mulți copii care au părinți ce muncesc din greu nu experimentează niciodată altceva. Lucrul acesta se întâmplă pentru că ne comportăm de parcă nu am avea o altă alegere decât să fim obsedați de muncă. În multe privințe a fost mai ușor să ne comportăm ca și cum nu am avea nicio opțiune, ca și cum nu am avea de ales. Acceptarea definiției standard a succesului ne eliberează de experimentarea oricărei anxietăți cu privire la ce să facem cu viețile noastre. Multor persoane li se ridică părul în cap la gândul micșorării volumului de muncă, spune un profesor de cercetare a activității, și aici sunt câteva date legate de sursa acestui studiu. Dacă am muncit mai puțin, ne-am confruntat brusc cu problema libertății și nu am ști ce să facem cu ea. Munca este o evadare din libertate, dar în timp ce ne permite să evităm posibilitățile oferite de libertate, această continuă alergare ne leagă de un set de standarde și reguli care ne împiedică să trăim o viață cu adevărat fericită de succes. Cum comentați această idee? Am vrea să scăpăm de muncă, ne dăm seama că munca în exces este o sursă pentru oboseala sufletului, dar și dacă ne-am eliberat, n-am ști ce să facem.
Și este confirmat aceasta prin cazuri de pensionare, și după pensionare oamenii trăiesc unii foarte puțin pentru că nu mai au un scop în viață.
Nu-și mai găsesc sensul.
Nu-și găsesc sensul. Ori, pierderea sensului în viață nu poate avea drept consecință decât oboseala sufletului, adică descurajare, deprimare, chiar depresie. În capitolul din care ați citat și care se intitulează Ești îngrijorat, spuneam despre cei trei pași pe care autorul îi prezintă și care pot fi ușor de urmărit. Primul pas, ca să poți să ai un echilibru în viață, ca să poți să te oprești din muncă acolo unde este momentul optim ca ea să se aducă suficientă satisfacție și împlinire personală, să nu te epuizeze. Și anume, în primul rând, trebuie să te încrezi în Dumnezeu. Ori încrederea în Dumnezeu însemnează și dispoziția de a-L asculta pe Dumnezeu, a lua în seamă ce spune Dumnezeu. Ori el, în privința aceasta, Dumnezeu are în cartea sa, în Scriptură, foarte multe recomandări precise, concrete, legate de felul cum trebuie să ne aportăm și la muncă. Că de pildă spune, vă dau un singur exemplu, să lucrezi 6 zile, să-ți faci tot lucrul tău, ori asta presupune ca tu să fii planificat, organizat, să stabilești încă de la începutul săptămânii ce vei face săptămâna respectivă, planul trebuie să fie rezonabil, țintele, obiective să poată fi atinse, iar dacă tu ai terminat lucrul tău, spune, nu doar că l-ai terminat, ci 6 zile să lucrezi, iar la 7 să te odihnești.
E o chestiune de încredere să stai.
De încredere. O chestiune de ascultare a unei persoane care are autoritate și știe ce spune. Păi am atâta treabă, lucrez 7 zile și tot nu termin lucru. Dar dacă mă opresc o zi, spun unii, ia încearcă. Dacă te oprești o zi, vei primi binecuvântarea lui Dumnezeu în cele șase zile, astfel încât vei fi mai eficient în șase zile decât în șapte dacă lucrezi non-stop. Așadar,
sau sunt persoane, aici mergem puțin mai departe, dar spun lucrul acesta pentru că e posibil ca mulți dintre cei care ne ascultă să fie în această situație. Mulți sunt în pericolul de a-și pierde un loc de muncă, tocmai pentru că nu își permit să-și ia această zi de odihnă sau pentru că spun... Aș vrea să-mi iau ziua de odihnă, dar nu pot.
Și pe palierul acesta funcționează.
Este tot o chestiune de încredere. Da. Vei vedea că Dumnezeu nu te va lăsa flămând. În e ușor să spunem. Probabil că cei care sunt în această situație știu mai bine ce înseamnă această experiență. Dar e tot o chestiune de încredere și tot aici se încadrează.
Categoric. Al doilea gând din același capitol este caută întâi împărăția lui Dumnezeu, adică stabilește-ți corect prioritățile. Și dacă tu așezi prioritățile corect și le urmărești ca atare, nu vei fi tentat să muncești peste măsură, pentru că asta era una dintre chestiunile care ați ridicat dumneavoastră, că uneori se muncește în exces, te epuizează, devii dependent de muncă, în așa măsură încât atunci când ești la pensie și nu mai muncești, eu personal cunosc situații ale unor oameni care după pensionare, neavând niciun rost și nicio activitate și locuind la bloc, s-au stins foarte repede.
Deci, și care ar fi leacul pentru aceștia?
Păi dacă ți-ai stabilit corect prioritățile, prioritatea numărul unu nu este munca. Deci nu se dărâmă ceea ce aveai ca obiectiv principal odată cu pensionarea. Dacă mai întâi cauți împărăția lui Dumnezeu, însemnează că aspectele spirituale ale vieții primează. Dacă tu ai investit foarte mult și consideri că este importantă familia și relația cu cei din jur, aceștia rămân, chiar dacă tu te pensionezi.
Nu ești la pensie din rolul de părinte sau de bunic.
Nu ești la pensie din rolul de părinte, de bunic, de soț, de soție. Vedeți ce însemnează, cât de important este să ai încă de la început, nu doar atunci când apare problema, ci preventiv, să lucrezi și să-ți ordonezi viața. Și aceasta are impact nu doar pentru a evita astfel de stări de lucruri, oboseala sufletului, ci pentru fericirea și împlinirea ta. Și ultimul aspect, e foarte interesant. Și este ilustrat prin felul în care eschimoșii își calculează vârsta. Ei nu știu ce vârstă au și nici nu consideră că este important. De ce? Au ei o anume concepție că atunci când omul s-a culcat și adorme, a murit și înviază a doua zi și începe viața pentru ziua respectivă. Și atunci ei trăiesc fiecare zi. Și asta spune autorul, trăiește fiecare zi pe rând. Nu spunea oare și Mântuitorul ceva similar când zicea ajunge zilei necazul ei? Nu te îngrijora pentru ziua de mâine. Trăiește ziua de azi. Nu că nu trebuie să planificăm, să lucrăm organizat, să ne gândim și la viitor, să punem bani albi pentru zile negre. Asta trebuie să o facem, dar ideea principală este concentrează-te pe azi. Dacă tu te concentrezi pe mâine și nu știi ce va duce ziua de mâine,
pierzi ziua de azi
și te îngrijorezi de pomană, de multe ori.
Îmi place discuția cu dumneavoastră și îmi place mai mult cartea.
Cartea îmi place.
De aceea îi îndemnăm pe cei care ne urmăresc să ia această carte și chiar să o parcurgă cu sufletul deschis, mai ales dacă sufletul este puțin obosit, vor găsi cu adevărat un leac. Nu mai avem decât 3 minute din emisiune, așa că vreau să-mi spuneți ce vi se mai pare relevant. Eu v-am întrebat ce mi-a atras mie atenția, dar poate că sunt alte lucruri pe care dumneavoastră le-ați remarcat și ați vrea să le spunem acum celor ce ne urmăresc, cât să-i facem curioși să deschidă cartea. Pentru că vă garantez, dacă o deschideți, nu o veți închide până nu o terminați de citit.
Eu am citit cartea recent și am în minte foarte
și
multe aspecte.
Și eu la fel, azi dimineață.
Dar dacă îmi spuneți că doar un singur aspect se scot în evidență,
pot fi și mai multe, dar să ne încadrăm.
Rămâne un aspect și lăsăm pe cei care ne urmăresc să descopere celelalte aspecte. Mi-a plăcut foarte mult și nu am mai auzit ideea aceasta, dar este într-adevăr uimitoare. Atunci când am ajuns la ea, nu numai că m-am oprit, dar m-am întors și am ajuns încă o dată aspectul respectiv. David ajunge în peșteră. Este în întuneric, este alungat de Saul, el care avea promisiuni din partea lui Dumnezeu, el care avusese momente când era pe culme, când tot poporul aclama, îl învinsese pe uriașul Goliat, iată-l acum fugind de teama amenințărilor care vin din partea lui Saul, nu altul decât socrul său. Dar în peșteră se ivește prilejul că intră fără să știe și Saul în peștera respectivă, David este mai spre interiorul peșterii, nu mai este protejat Saul și puteau oamenii lui David sau David însuși să îl ucidă pe Saul. Dar nu o face, deși este îndemnat de oamenii lui. Iar concluzia autorului, nu căuta scurtături. Du-te pe calea normală. Ori de câte ori noi căutăm scurtături, alte variante decât ceea ce este, hai să zic, acceptat de Dumnezeu. Găsim ca soluție în Scriptură, nu vom face altceva decât să ne complicăm viața.
Compromisul ne complică viața.
Compromisurile. Compromisurile însemnează cu ei pe scurtătură. Nu o lua pe scurtătură.
Un accent pe care autorul îl pune în carte este cel legat de relațiile interumane și ne spune că atunci când avem relații bune cu alții, atunci când iubim autentic, scăpăm într-o mare măsură de această oboseală a sufletului. Și este un pasaj aici, în ultimul capitol al cărții, pe care aș vrea să-l spun pentru ascultătorii și telespectatorii noștri. Trăiește fără a urmări vreun câștig. Un ultim principiu care combate oboseala sufletului este să trăiești fără să ai nimic de câștigat. Dacă, deci, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Ce s-ar întâmpla dacă am trăit cu adevărat conform acestui verset? Dacă ne-am iubit unii pe alții cu căldură din toată inima? Dacă am slujit neobosiți fără a avea nimic de câștigat? Și este o parafrazare a pasajului din 1 Corinteni 13, care de asemenea mi-a atras atenția și aș vrea să vă citesc de aici. Karl Hafner, autorul acestei cărți, face următoarea parafrazare a lui Pavel. Dacă aș vorbi cu aceeași încredere cu care vorbește Rush Limbach și aș cânta cu aceeași ușurință cu care o face Pavarotti, dar nu aș avea dragoste, cuvintele mele ar fi asemenea scârțitului scos de unghii pe un parbriz înghețat. Dacă aș putea programa calculatoarele performante de la NASA și aș fi mai deștept decât profesorul meu de chimie, dacă aș memora psalmi și aș citi Leviticul fără să adorm, sau chiar dacă aș putea prezice viitorul, dar n-aș avea dragoste, valoarea mea ar fi aceeași ca a unui ulcior plin de salivă. Dacă aș dona săracilor toate hainele mele de firmă și mi-aș lăsa sora să scotocească prin dulapul meu, dacă aș merge pe rug și aș arde ca un martir, sau dacă aș dona 4 litri de sânge la fiecare oră, dar n-aș avea dragoste, jertfele mele n-ar fi de niciun folos. Dragostea este răbdătoare, chiar dacă înseamnă să sari peste o excursie ca să dai lecții unui imigrant. Dragostea este blândă, nu se coboară la glume. Dragostea nu este invidioasă. Dragostea nu se laudă cu noul model de mașină sau cu abonamentul la cea mai luxoasă stațiune. Dragostea nu râde de copilul gras pe care tricoul stă foarte mulat. Dragostea zâmbește când îi se taie calea pe autostradă. Dragostea își plătește impozitele cu credincioșie. Dragostea nu se plânge de decizia greșită a arbitrului. Dragostea crede că Dumnezeu oferă întotdeauna cele mai bune lucruri. Dragostea se agață de speranță atunci când familia se desparte. Dragostea nu se schimbă precum rochile și coafurile și la sfârșit rămân doar acestea trei, credința, speranța și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea.
Ce frumoasă aplicare a capitolului 13 din 1 Corinteni.
E doar un pasaj din carte și sunt convinsă că veți savura această carte așa cum am făcut-o și noi, o carte pe care o recomandăm. Leac pentru oboseala sufletului, editura Viață și Sănătate. În câteva secunde, un mesaj de final.
Îmi place că autorul revine la capitolul de introducere chiar la final și sintetizează. Suferi de oboseala sufletului? Marele medic este aici. Simptome? Grabă, oboseală, furie, nerăbdare, depresie, goliciune. Diagnosticul? Oboseala sufletului. Rețetă? Citește și pune în practică cele scrise în cartea aceasta, în cuvântul lui Dumnezeu de altfel. Iar prognosticul este favorabil. Vindecarea este garantată.
Mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune și pentru această doză de speranță pe care ne-ați adus-o prin această carte pe care editura Viață și Sănătate a publicat-o. Leac pentru oboseala sufletului este titlul pe care vi l-am prezentat și astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragii ascultători și telespectatori. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la emisiunea Dincolo de Cuvinte. Numai bine!